aistuksessa. Ehkä te voisitte vähän kääntyä siinä ympäri ja tervehtiä ympärillä olevia ja lausua ne tervetulleeksi, sanoa, että Jumala rakastaa sinua. Halleluja. Ja oikein vakuuta, oikein rakkauden ja uskon sanat, Herran sanoja siellä ympärillä olevina. Lähimmäinen tarvitsee myönteisiä sanoja Herralta. Halleluja, ne on tärkeitä Jeesuksen verellä ostettuja ystäviä. Halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ehkä me voisimme ihan näin seisalla ollessamme, niin mä luen tästä Raamatun tekstin ja sitten rukoilemme. Täältä psalmista 32 ja 8. Mä olen aivan varma siitä, että jokainen meistä, niin me kaipaamme ennen kaikkea Herraa. Haluamme ennen kaikkea kohdata hänet. Haluamme ennen kaikkea kuulla sanan häneltä ja että hän meitä opettaisi. Psalmi 32 ja 8. Herra sanoo itse näin. Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua. Minun silmäni sinua vartioitsee. Eikö ole ihana lupaus? Herra lupaa itse opettaa juuri sinua ja neuvoa juuri sinua. Ja Herra on täällä läsnä, pyhän henkensä kautta näkymättömänä. Hän kulkee siellä penkkiriveissä ja on juuri siinä, missä sinä olet. Juuri siinä. Ja hän haluaa opettaa. Ja puhua jotain sellaista, joka on hyvin tärkeää ja tarkoituksenomaista sinulle. Rukoilkaamme ja ystävät, jos te ojennatte käden myöskin tänne minua kohti ja rukoilette, että minä voin myöskin olla hengen johdassa ja ilmestyksen henki olisi meidän yllämme. Herra, taivaallinen Isä, me kiitämme, että saamme olla koolla täällä Jeesuksen Kristuksen arvollisessa nimessä. Tässä pyhässä Jeesus-nimessä, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksi antamus, tuomiomme poistaminen ja pyhän hengen valtava kirkkaus ja asuminen. Me kiitämme, Herra, että sinä itse olet meidän keskellämme. Lausumme sinut tervetulleeksi. Annamme tämän kokouksen ja kaiken, mitä tässä teemme, ja koko tänä iltanakin sinun käsisi, Herra. Sinä saat johtaa, sinä oot johtaja. Herra, opeta meitä sanasi mukaisesti. Oikein liikuta meitä, Herra. Anna meille kokea, Herra, että sinä annat meille uuden sydämen ja uuden hengen sinun tuntemisessasi. Sua, että kaikki, mitä teemme, olisi nimesi kunniaksi ja sielulle pelastukseksi ja sairaalle parantumiseksi, vangitulle vapautukseksi. Herra, me pyydämme armoa, että sinä voisit ilmestyä oikein täällä, Herra, meidän keskellämme. Alistamme kaiken sinun hallintavaltasi alle. Emme hyväksy mitään muuta valtaa kuin sinut, Jeesus Kristus. Pyhässä hengessä. Hallelujaa. Oi pyhä henki, sinua me palvomme ja ylistämme sinua. Hallelujaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kunnia Jumalan karitsalle. Aamen. Aamen. Hallelujaa. Olkaa hyvä, istukaa. Tämän päivän aiheeksi on merkitty voittoisan hengen elämän periaatteet, ja siellä olisi saanut kyllä lisätä Kristuksessa, sillä me emme voi puhua voittoisesta elämästä, ellei me omaa Kristusta elämää, ja ellei meillä ole Jumalan henkeä. Näistä kahdesta se riippuu. Jos käännämme Johanneksen evankeliumista luku 1 ja luemme tästä muutamia jakeita. Halleluja. Muuten mä olen erittäin iloinen siitä, että Herra on liikuttanut meitä rukouksen hengellä, sillä ilmapiirissä on tapahtunut myönteistä edistymistä. Tänä yönä koin aivan selvästi, että rukoilijoiden voima on lisääntynyt, ja kun aamulla heräsin ylös, niin tuskin sai silmäni auki, kun pyhä henki hupsahti päälle ja alkoi antamaan ilmestyksiä, koskien myöskin monia ystäviä, jotka Herra tulee antamaan uudistuksen tänä päivänä täällä ja parantamaan ja antamaan uuden voittoisan elämän. Monille henkilöille, joilla on ollut tappioita kristillisessä elämässä, Herra tulee antamaan täällä aivan uuden voittovoiman. Hallelujaa. Jumalalle kunnia ja kiitos siitä. Johanneksen evankeliumin 1 ja 12 sanotaan näin. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis Jeesuksen Kristuksen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Herran sana sanoo, että kaikille, kuka ikinä, missä tahansa maailmassa, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen elämäänsä, lausuu hänet tervetulleeksi, hän saa voiman. Hänelle tulee voima. Siinä on voima, että hän on tullut sisään. Halleluja. Että Jeesus Kristus on tullut sisään ja meillä on auttaja, meillä on vapahtaja. Meillä on taivaallinen ystävä, johon saamme nojata. Meillä on taivaallinen johdattaja, taivaallinen mestariopettaja jatkuvasti meidän kanssamme. Ja sinä ystävä, sä voit missä tahansa sä olet elämässä ja missä tilanteessa vain, sä voit nojata häneen. Hän on sinun kanssasi, missä sinä olet. Ja hän haluaa itse olla sun opettajasi. Ja hän haluaisi, että me kaikki rakentaisimme riippuvuutemme häneen, koska hän on pää. Ja kaikki Jumalan välikappaleet, joita Herra käyttää, niin hän haluaa, että ne rakentaa sinua, inspiroi sinua suoraan riippuvuuteen Jeesukseen, Kristukseen, Pyhässä Hengessä. Niin, että sinä itse opit tietämään sen, että Herra kuulee juuri sinun rukouksesi. Ja että Herra itse neuvoo sinua, antaa sinulle neuvoja, ja että sä et ole yksin. Katsokaa, elämässä tulee täällä maailmassa hyvin vaikeita tilanteita vielä Raamatun profetioiden mukaan. Ja ihminen, joka ei ole riippuvuudessa suoraan Herraa, ja todella koe tietoisesti, että Herra on hänen kanssansa, ja että hän saa sanan Herralta, ja että hän seisoo Herran neuvonpidossa, niin hän kokee olevansa jollakin tavalla kadotettu silloin, kun hän joutuu vaikeuksiin. Ja meidän tulee sen tähden oppia vaeltamaan hengessä Herran kanssa, ja itse kukin. Siinä on voima, että Herra Jeesus on tullut sisälle. Ja tässä sanotaan, että he saavat voiman tulla Jumalan lapsiksi. Me emme itsessämme ole mitään, mutta meille annetaan voima Kristuksessa tulla joksikin. Kyllä meistä tulee jotakin, meistäkin, halleluja. Itsessämme emme ole mitään, hän on kaikkea. Mutta kun hän, joka on kaikkea, tulee sisälle meidän elämäämme, niin meissäkin alkaa olla uudenlaista mehua. Me ollaan enää samanlaisia ihmisiä. Se oli hyvä, mitä täällä yksi näistä tytöistä sanoi, että me ollaan entisiä narkomaaneja ja kaikkia muuta entistä. Meistäkin tulee jotakin sen tähden, koska hän on tullut sisään. Ja meillä on voima tulla joksikin. Sen tähden emme voi puhua voittoisesta elämästä, ellei me tunne Kristusta. Meidän täytyy todellakin tuntea Kristus, Jeesus henkilökohtaisesti. Ja kun Jeesus sanoi, että minä olen elämän leipää. Miksi hän sanoi, että hän on elämän leipää? Vertaisi itseään leipää. Katso, me sanomme, että mä oon ottanut Jeesuksen vastaan silloin ja silloin. Ei kukaan meistä syö leipää, vaan yhden kerran elämässä. Sä otit vastaan Jeesuksen 20 vuotta sitten. Fine and dandy. Onko hän vielä todellinen sinulle tänä päivänä? Amen. Hän täytyy olla hyvin todellinen tänä päivänäkin. Sillä Jeesus sanoi, että joka pysyy minussa loppuun asti. Meidän tulee olla lähellä Herraa ja kasvaa vielä hänessä. Kun Jeesus sanoi, että mä elämän leipä, hän tarkoitti syö minua joka päivä. Nauti minusta joka päivä. Ja kun hän sanoi, että hän on elämän leipä, hän tarkoitti myös, että hän tyydyttää meidät. Hän antaa meille voimaa, niin kuin ruoka antaa voimaa fyysilliselle olemukselle. Niin Jeesus Kristus antaa meille voimaa kaikkeen, mitä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Hän on todella voima uuteen elämään. Hän tuli, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Oo, kunnia Jumalan karitsalle. Jeesuksessa Kristuksessa meistä tulee automaattisesti voittajia, koska hän on voittanut. Tämä oli ihana laulu, jota siskot lauloi tuossa. Meidän Herramme on voittaja. Hän on kulkenut läpi kuolemaa. Hänen voitostaan me laulamme. Kristityn elämä on todellakin normaali elämä. On Kristuksen Jeesuksen voitolla juhlimista. Hänen saavutuksillaan juhlimista. Ja elämistä näiden saavutusten varassa, mitä hän on saanut aikaa. Me keräämme voittosaalista. Hän on saanut voiton. Ja me sovellamme hänen voittonsa kaikkiin eri tilanteisiin. Hän on jo sovittanut syntimme Golgatan ristillä. Johannes Kastaja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnit. Hän sanoi, ottaa. Tässä aikamuodossa, koska hän oli tuolla puolella ristin. Kaikki Raamatun tekstit koskien syntiämme on ristin tällä puolella menneessä aikamuodossa. Esimerkiksi Ilmestyskirjan 1 ja 5 sanoo, hän joka on rakastanut meitä ja on päästänyt menneessä aikamuodossa, meidät synneistämme verellänsä. Me sovellamme Jeesuksen saamia voittoja Golgatan ristillä tänne eri tilanteisiin. Kristityn elämää verrataan juhlapitoihin ja nimenomaan hääjuhlapitoihin eikä hautajaisiin. Siellä on esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa niin on kolme vertausta. Jeesus sanoi, kadonnut lammas, kadonnut raha ja kadonnut poika. Ja kaikissa näissä vertauksissa, kun oli löydetty se kadonnut, niin seurauksena oli pidot. Alkoi juhlat. Ja he kuulivat sieltä juhlan riemun ja tanssin äänen. Herralle tanssittiin. Halleluja. Ja kristityn normaali elämä on pitoja. Se on Kristuksen voitolla ja saavutuksilla nauttimista. Se on lepoa omista teoista hänen teoissaan. Ja nimenomaan meidän täytyisi päästä vapauteen niistä omista yrittämisistä. Ja löytää Kristuksen toiminnan ja tulla Kristuksen toiminnan kanavaksi omassa elämässä. Se on silloin lepoa. Me lepäämme ja hän toimii ja me ollaan hänen mukanaan. Hän käyttää meitä ja vain sen määrän mukaan, minkä me sallimme ja mitä hän valitsee, hän käyttää. Ja meillä ei ole ahdistusta tässä omatekoisessa taistelussa, vaan hänen verensä on vapauttanut meidät kuolleista teoista palvelemaan elävästi Jumalaa, elävänä Jumalaa ja elävää Jumalaa. Halleluja! Hänen verensä on tuonut peson meidän omaa tuntoamme ja meidän sisimpäämme. Jeesuksessa, Kristuksessa me olemme saavuttaneet voiton. Halleluja! Kunnia Jumalan karitsalle. Voittoisa elämä, hengen elämä on ehdottomasti Jeesuksessa, Kristuksessa. Halleluja! Ja kun me ajattelemme niitä neljää eri, kun katsotaan ihmiselämää, niin kaikki me koetaan neljältä alueelta jatkuvasti hyökkäyksiä, ja ne on näillä neljällä alueella, joissa kristityt kärsii tappioita. Ja kaikissa näissä neljäs alueella, jotka mä sanon, niin Herra Jeesus Kristus on pakettiratkaisu, kertakaikkinen voitto. Halleluja! Ja ensimmäinen alue on oma syntisyys, ja toinen alue on toisten ihmisten virheet. Katso itseesi masennut, katso naapuriini suutut. Katso Jeesukseen, niin tulet autetuksi. My dear friend, hallelujah, glory to the Lamb of God. Ja kolmas alue on elämän ongelmat. Kuka meistä pääsee niitä ongelmia pakoon tällä puolella taivaan? Raamatun mukaan ongelmat on lisääntymässä, ja ellemme opi ottamaan Herrassa uutta asennetta ongelmiin nähden, niin me tulemme olemaan ongelmiemme uhreina. Ja meidän tulee oppia näkemään, että Jumala on suurempi kuin kaikki ongelmat, ja että ongelmat kuuluu tähän elämään, niitä tulee, ja ne ei saa tänne pesiytyä. Me emme pelkää ongelmia ulkonaisesti, mutta me pelkäämme, että ne pesiytyy tänne, koska niillä on kielteinen, hallitseva, hypnotisoiva voima, joka johtaa meidät epäuskoon. Ja on oikeastaan kristitylle Jumalan pilkkaa, koska silloin ei oteta huomioon, mitä Jumala voi tehdä. Ja me jätämme Jumalan huomioon ottamatta, jos ongelma pesiytyy tänne ja nenä menee maahan. Me unohdamme, mitä Herra voi tehdä siinä tilanteessa, mitä Herra merkitsee siihen tilanteeseen. Ja meidän tulisi aina vaeltaa Jumalan tuntemisen hengessä. David sanoi, kun minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on mun oikealla puolellani, en minä horju. Se on meidän tulee aina pitää Herra edessämme, Herra mielessämme, Herra on meidän kanssamme. Halleluja. Me emme ole yksin, vaan Herra itse on meidän kanssamme. Praise be the name of the Lord. Halleluja. Ja neljäs alue on elämän kiusaukset. Kaikkia meitä pommitetaan elämän kiusauksilla täällä Jeesuksen tuloon asti, tai kuolemamme lähtömme asti. Mutta tiedättekö, mikä on parhain tekijä voittamaan kiusaukset, joita saatana tuo kristitynkin elämään? Se, että sä löydät jotakin parempaa kuin paholainen voi tarjota. Ehdottomasti. Jos meidän täytyy pakolla pitää itsemme pois jostakin kiusauksesta, niin meidän sydämemme on väärässä tilassa. Se on luisumassa sinne. Herra haluaa ottaa kivisydämen pois ja antaa meille uuden sydämen. Ja hän haluaa, että me maistamme parempaa kuin paholainen voi tarjota. Jos Jeesus olisi ollut tänä päivänä täällä, hän sanoi silloin, olen elämän leipä. Hän olisi sanonut tänä päivänä, olen elämän kakku ja kermaa päällä. Maista tätä ja vertaa vähän sen. Eikö tämä ole parempaa kuin mitä paholainen tarjoaa? Ja yksi syy, minkä tähden mä oon ollut lähes 30 vuotta Herran kanssa, enkä ole enää huumen maailmassa. Ei kiitos. Goodbye, devil. On justiin siitä syystä, koska Herralla on paljon parempaa tarjottavana. Hän on parempi kuin saatana. Jumalan valtakunta on parempi kaikki ne periaatteineen kuin paholaisen valtakunta. Me ei haluta olla missään tekemisissä tuon tuhoavan voiman kanssa, joka tuhoaa ihmiselämää. Ja me olemme löytäneet Herrassa Jeesuksessa ratkaisun elämään.
Totisesti. Ja maailma haluaa nähdä ratkaisuja. Mutta kun maailma katsoo meitä ja näkee kamppailevia kristittyjä, joilla on nenämaassa ja jotka taakoitettuna kulkee, eivätkä ole laskeneet taakkoja hänen päälleen, joka ne kantaa, niin me annamme väärän todistuksen Herrasta. Ja maailman ihminen sanoo, nämä kristityt, ne eivät ole löytäneet ratkaisua elämäänsä Herrassa. Ne on yhä edelleen yhtä taakoitettuja maailman ja elämän huolten painamia kuin mekin. He ovat yhtä paljon pelokkaita kuin me olemme. Ja he ovat aivan samalla tavalla kuin mekin. Ei, jos he eivät löydä Jumalasta ratkaisua, emme mekään sitten voi löytää. He kadottavat kaiken toivonsa. Kristitty on määrätty toisen korintolaiskirjeen mukaan, 3. luvussa, heti siellä luvun alussa, sanotaan, että me olemme Kristuksen kirje maailmalle. Me olemme myöskin Kristuksen tuoksu. Ja jokainen ihminen maistaa meitä, jotka on meidän ympärillämme, työpaikoilla ja kodeissa. Ne maistaa sitä ilmapiiriä, joka on meidän ympärillämme. Ja sen tähden on tärkeää, että kristitty ihminen löytää voittoisan elämän Kristuksessa. Sun ei tarvitse yhtään pumpata siihen, eikä taistella siihen, mutta sun täytyy löytää lepo Kristuksessa ja saada näky, mitä hän on. Sillä eräs syy, minkä tähden monet kokee tappiota, on siinä, että heidän oma syntisyytensä, heidän oma heikkoutensa peittää koko horisontin. Elämän ongelmat näkyy horisontissa, eikä hänen suuruutensa, joka voi tehdä jotakin ja joka on jotakin. Ja meidän tulisi sen tähden täyttyä päivittäin ilmestyksiä viisaudelle hengellä hänen tuntemisessaan. Hallelujaa. Kunnia Jumalan karitsalle totisesti. Jeesus Kristus on selvittänyt kaikki nämä 4 ongelma-aluetta. Ja muista ystäväni, mä toistan vielä nämä ongelma-alueet. Nämä on jatkuvasti kanavia, joita meitä pommitetaan loppuun asti, mutta Kristuksessa ne suljetaan. Ja meidät asetetaan taivaallisiin. Ja meidän taistelumme on uskon jalokilvoitus, niin kuin Timoteus-kirjassa sanotaan. Onko se nyt ensimmäisen Timoteuksen 6.12? Kilvoittele jalo uskon kilvoitus. Meidän taistelumme ei ole syntiä vastaan suoranaisesti, eikä paholaista vastaan, vaan meidän taistelumme on uskoa Herraan, joka on jalo taistelija. Sota on Herran eikä meidän. Hän on jalo taistelija. Hän on uskomme alkaja ja täyttäjä kaikki siltä väliltä. Hän tekee koko homman. Hallelujaa. Me istumme hänen rintaansa vasten. Hallelujaa. Ja Herra toimii. Raamattu kirjoitettiin sen tähden, koska Herra teki jotakin. Ei sen tähden, että joku ihminen teki jotakin. Vaan Herra teki jotakin. Raamattu puhuu toimivasta Jumalasta. Ota esimerkiksi Daanielin kirja. Jos otat pois sieltä kaiken Jumalan toiminnan, niin ei se ole edes lukemisen arvoinen. Raamattu on kirjoitettu sen tähden, koska Herra on toimiva Jumala. Hän haluaa olla toimiva sinunkin elämässäsi. Ja sen tähden, minkä tähden sä katsot elämän eri haasteita ja tilanteita siltä näkökannalta, mitä sinä olet. Kyllä me tiedetään, mitä sinä olet, ja jokainen tietää, minä tiedän, mitä minä olen. Mutta maailma haluaa tietää, mitä Herra on. Ja he tarvitsevat tietää, mitä Herra on. Ja sinulla tulee olla se päässäsi ja sydämessäsi ja hengessäsi kristittynä, mitä Herra on, totisesti. Ja tiedättekö mitä? Kaikista parhain asia, mitä me voidaan Jumalassa jatkuvasti kokea, että meidän kristitty elämä muuttuu pidoksi, on se, että me Kristuksen valmiiksi saadut voitot ja eväät, pöytä on katettu, me vaan päivittäin syömme ja nautimme, uskossa omaksumme, juhlimme. Aamulla kun heräät, niin ala kehumaan Herraa. Yleensä kun ihminen nousee aamulla, niin se on vanhaatu ensimmäisenä ylös ja miinuksen puolella vielä kaiken lisäksi. Ainakin mulla on näin. Vaikka olisi kuinka kovat hengenvoltit päällä. Tänä aamuna mä heräsin, niin oli rukousvoima lisääntynyt ystävissä, niin henki tulla hupsahti, mutta usein nousee vanha aatu sieltä, yrittää tulla ylös. Sen tähden heti kun silmät aukeaa, niin sanoo, ylistys Jumalalle, en ole yksin tänäkään päivänä. Herra on kanssani. Tämä on fantastisen hieno päivä. Herra on mun kanssani ja hän on päihittänyt koko paholaisen armeijan. Niillä ei ole yhtään mitään mahdollisuuttakaan mun kanssa. Mä olen tehty maailman valkeudeksi, hän on maailman valkeus. Mihin mä menen, pimeys katoaa automaattisesti, koska Herra on jotakin ja hän on mun kanssani. Ylistys Herralle, hän on kaikki syntini poistanut Golgatan ristillä. Olen armahdettu tänäkin päivänä, jos hän tulee, niin mennä. Hallelujaa. Tällä tavalla puhu ja kehu Herraa ja hänen verensä saavutuksia 5 minuuttia aamulla, niin sulla on voltit päällä. Ja sun batteri on fully charged. Halleluja. Se on aivan varma. Joo, kaikki batteri on ladattu, sä oot valmis kohtaamaan päivää. Ja päivällä, kun muut menee tupakkatauolle ja kahvitauolle työpaikalle, mene sinä Jumalan kehumistauolle. Kehu vähän aikaa Herraa jossakin. Niin sä huomaat heti, heprealaisten 3:6 sanoo, että me olemme hänen asumuksensa, jos loppuun asti pidämme vahvana toivon rohkeuden ja kerskauksen. Huomaatteko? Siis me pysymme hänen asumuksenaan, me ollaan Herran talo. Jos loppuun asti, hänen tulemuksensa asti, pidämme vahvana toivon rohkeuden. Meillä on syytä olla rohkea hänessä. Totisesti. Halleluja. Ja toivorikas. Herra, vapauttakoon meidät kaikista melankolisista, turhista, kielteistä piirteistä. Ainakin kielteistä ajattelusta ja asennoitumisesta. Ja jos pidämme loppuun asti kerskauksen, eikä me itsestä kerskata. Hänestähän me kerskataan. Ja se auttaa valtavasti. Tiedätkö, eilen illallakin, mä sanon esimerkin. Mä parkkasin mun autoni tonne mäkeen. Se oli jäinen mäki ja kahden auton välissä. Se liukuu vaan sinne sitä toista autoa vasten, eikä pääse millään pois siitä parkkipaikalta. Me ei yleensä pummata Herralta mitään. Me kehutaan häntä. Ja me kehutaan Herraa, ja siihen tulee nelivetonen traki ajaa siihen, ja pysähtyy itse ja sanoo, että voisimmeko me vetää teidät pois tästä. Halleluja. Me emme edes pysäyttänyt häntä, hän itse pysähti. Herra lähetti. Sua hupsis vain, tiedät tuliko taivaasta tai mistä se tuli, mutta tuli ja veti pois sieltä. Kokeilepa edes yhden päivän tai yhden viikon, ala kehumaan Herraa valittelun sijasta. Niin sä alat huomaamaan sen, että sä alat kulkemaan voittovoimas. Ensiksikin paholainen ei kestä sitä, että hänen vastustajansa Jeesusta kehutaan. Paholainen ei kestä ollenkaan sitä. Eikä kestä sun oma syntisyys, eikä mikään synnin voimaa kestä sitä, että sä kehut Jeesusta Kristusta. Hallelujaa. Ja tiedättekö, kun me ollaan henkien kanssa tekemis, pahojen henkien kanssa, eilen me puhuttiin siitä. Ei kaikki henget mene pois vaan sillä voimalla, että sanotaan mene. Vaan monet henget menee vain yksinkertaisesti sen tähden, että sä ylistät Herraa. Ne paholainen on niin synkkä kaveri, että kun sä alat iloitsemaan, niin se häipyy. Se ei pysy samassa talossa. Kokeile vähän aikaa. Ilo Herras on meidän väkevyytemme. Jos sä haluat voittovoimaa, niin pulputa pikkasen. Iloitse Herrassa. Ja jos sä olet melankolinen luonne, niin kuin useat suomalaiset saattaa olla, niin sä tarvitset parantumista silloin sun temperamentti luontoosi. Sillä katsokaa, monta kertaa me ollaan oma luonteen laatumme uhreja. Ja meidän on hyvä tiedostaa, minkälainen luonteen laatu meillä on, niin että me voidaan ottaa itsemme niskasti ja sanoa, tässä on nyt vaan se vanha Rauno. Ja pyhä henki, kiitos, että sä kuritat mut nyt oikealle linjalle. Ja sen tähden on hyvä tietää siitä, mitä me olemme. Halleluja. Ja ystävät, kun me vaelletaan Herrassa, ne on niin yksinkertaiset neuvot, mitä Raamatussa on annettu voittoisesta kristityn elämästä. Se on niin kuin lapsi voi sen tehdä. Se nimenomaan lapset voisikin sen parhaiten. Menee vauvojen luokalle tiellä kädet läpytettää. Praise the Lord. Halleluja. Kaikki on valmista tavaraa. Mutkikas aivotoiminta ei ole vielä tullut estämään Herran yhteyksiä. Se on niin yksinkertaista elää Herran kanssa. Ylistys, kiitos ja kunnia. Halleluja. Ja Herran, mä haluaisin kuitenkin tässä sanoa jotakin esteistä, joka estää kristittyjä voitollista hengen elämässä, koska me aikoa ihmisinä, me ollaan aika mutkallisia joskus. Niin otetaan Raamatun teksti tuolta Matteuksen evankeliumin 13. luku. Jakeesta 3 jakeeseen 9. Ja ystävä, vielä kun mä sanon tästä voittoisesta hengen elämästä, että sun ei ollenkaan tarvitse yrittää pingottaa, että nyt mun täytyisi olla joku voittaja tai voittaa jotakin. Nimenomaan sun täytyisi levätä, asettua lepoon Herrassa ja hyväksyä se tosiasia, että et sä ole mitään itsessäsi. Sulla on varaa epäonnistuakin. Katos Kristuksen kanssa, niin meillä on niin varma voitto hänessä, hänen veressään, hänen hengessään. Et menipä juna eteenpäin tai taaksepäin, niin se on aina voitto hänessä. Ja sen tähden, kun sä ymmärrät sen, että sun ei tarvitse katsoa itseesi, ja sä hyväksyt myöskin sen asian, että sä voit epäonnistua, niin sanot itsellesikin anteeksi. On monet ihmiset, jotka anna itsellensä anteeksi. Heillä on niin korkeat standardit odotukset itsestään, että kun he tekevät jonkun möhläyksen, niin ne eivät sitä tahdo unohtaa. Se kaivaa ja kaivaa. Päivä toisen jälkeen. Mä oon tällainen henkilö. Mun perusluonne on melankoliksenviin. niin mä oon myöskin tällainen, kunnes Herra mulle näytti ja vapautti, että tämä on erittäin vaarallista. Se kalvaa sisäisen voiman. Sä olet epäonnistunut ja kun sinä et voi itsellesi antaa anteeksi, etkä unohtaa, se nälvää sinua sisäisesti. Sä olet valmistumaton seuraavaan haasteeseen ja sä teet yhä lisää ja enemmän pahoja erehdyksiä. Sen tähden meidän tulee hyväksyä tosiasia, me voimme tehdä erehdyksiä ja Herra ymmärtää ja rakastaa. Ja se ei yhtään vaikuta, mitä minä olen. Mua vaikuttaa vaan se, mitä hän on. Ja mä käännän silmäni itsestäni häneen. Ja silloin me alamme todella muuttua, sillä katsomalla me muutumme. Me eilen luettiin se toisen korinttolaisten 3:18. Katsomalla me muutumme. Hallelujaa. Kunnia Karitselle. No tässä kun puhutaan Matteuksen 13. luku maaperän vaikutuksesta kylvöön. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla, sanoi, katso kylvää meni kylvämää. Ja tämä kylvää, ajattele häntä nyt Kristuksena. Kristus on tullut sun elämää, minun elämää. Hän on tullut kylväjänä. Ja hänellä on paljon taivaallista jyvää, vaan ihmeellisiä asioita annettavaksi. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, jossa niillä ei ollut paljon maata, ja ne nousivat kohta oralle, kun niillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua ne paahtuvat, kun niillä ei ollut juurta, ja niin ne kuivettuivat. Toiset taas putosivat orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja toiset putosivat hyvään maahan, ja antoivat sadon, mikä 100, mikä 60, mikä 30 jyvää, jolla on korvat se kuulkoon. Luetaanpa tähän Herran itsensä antama selitys jakeesta 18 eteenpäin, muistaen, että kukaan meistä ei ole luonnostaan hyvä maaperä. Kaikki me olemme huonoa maaperää luonnostaa, ellei jotain tehdä sen hyväksi. Kuulkaa siis te vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä hänen sydämensä kylvettiin. Tämä on se, mikä kylvettiin tien oheen. Mikä kallioperälle kylvetti, on se, joka kuulee sanan ja heti ottaa sen ilolla vastaan. Mutta hänellä ei ole juurta itsessään, vaan hän kestää ainoastaan jonkun aikaa, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin hän heti lankeaa pois. Mikä taas orjan tappuroihin kylvetti, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli ja rikkauden viettelys tukahuttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Mutta mikä hyvää maahan kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, ymmärtää sen ja myös tuottaa hedelmän ja tekee mikä 100 jyvää, mikä 60, mikä 30 jyvää. Tässä Jeesus puhuu erilaista maaperästä, jolla on vaikutus kylvään. Kun Kristus on tullut meidän elämäämme, kuinka monet muuten teistä rakastaa Jeesusta? Ja Jeesus on sinun vapahtesi. Ihanaa, taivas rakastaa nähdä nämä kädet. Ylistys Karitsalle. Meidän tulee päivittäin tunnustaa taivaan ja maan edessä, että Herra on meidän vapahtajamme. Halleluja. Nyt kun Jeesus on meidän elämässämme, niin meidän maaperämme laatu vaikuttaa kyllä siihen, miten me kasvamme hänestä. Huomatkaa puutarhassani rikkaruohot, olipa niitä paljon tai vähän, niillä ei ole vaikutusta määrätä, onko se kasvi porkkana vai onko se potaatti. Ne eivät sitä voi määrätä. Ja sen tähden ei myöskään rikkaruohojen ahkera kitkeminen eikä touhuaminen siinä mielessä, ei se saa aikaa elämää. Siitä ei tule elämää. Kuka ei voi uudessa syntyä. Mä oon nähnyt monta miestä arkussa. Ne ei polta eikä käytä huumeita eikä juo sitten naisten perässä, mutta ne on kuolleita. Ja sen tähden me emme voi näillä teolla, että me muutamme maaperää Herran neuvojen mukaan, joka on meidän tehtävä tehdä. Niin ei se itse saana elämää. Se vaan poistaa esteitä niin, että Herran voima pääsee kasvamaan meissä. Ne on kasvua rajoittavien tekijöiden poistamista. Tästä on kysymys. Nyt jos otetaan esimerkiksi tienvieri sydän. Jos meidän elämämme on niin kuin tienvieri sydän, ajattelepa tietä. Jos joku kylvää tuonne jyviä tuonne tielle ja siellä kulkee liikenne jyrää sen päältä, liikenne jyrää, ja linnut etsii ruokaa ja noukkii niitä pois, niin eihän siihen mitään voi kasvaa. Se on täydellinen mahdottomuus. Ja jos meidän sydämemme on tällainen tienvieri, jossa maailman liikenne kulkee läpi, niin siitä ei voi tuoda mitään elämää. Ja tiedättekö, eräs pahimpia asioita, joka kristittyjen elämää tuhoaa tänä viimeisenä lopun aikana, on maailmallisuuden ja maailman hengen pääseminen meidän elämäämme. Ja se tapahtuu kaikista suurimmalla tavalla, ainakin länsimaissa, se tapahtuu television väärinkäytön kautta ja massamedian väärinkäytön kautta. Ja meidän tulisi olla hyvin varovaisia tässä asiassa. Sillä totisesti maailman hengellä ja Jumalan hengellä on ero. Kun mä olin tullut uskoa ja Herra pelasti mut kuolinvuoteelta narkomaan, ja mä en tiennyt uskovaisten asioista yhtään mitään. Mä olen sellaisessa ympäristössä kasvanut. En mä tiennyt, mitä siinä vaaditaan tai mitä siinä on etuoikeudet, en yhtään mitään. Herra oli vaan tullut mun elämääni. Niin siinä talossa, missä mä olin työssäni, siihen aikaan juuri tuli televisiot, tuli sisään. He olivat ostaneet telkkarin. Ja ne kutsui muakin, että tulepa katsomaan tätä toosaa, joka on tänne saatu. Hän kohteliaisuudesta menen, kun mä hemmoinen kohtelias luonne meni ja istuin sinne, enkä mä tiennyt. Mä istun siinä ja katson sitä, niin Herran henki sanoi minulle, että jos sinä istut tässä näin, syntisten seurassa ja katsot tätä, meillä ei osa eikä arpaa toistemme kanssa. Mä nousin heti ylös siinä ihmisten kesken ja sanoin, Herra sanoi näin. Ja minä en voi tätä katsella, tätä ohjelmaa. Ja mä lähdin yläkertaan, menin huoneeseen ja polvistui ja mulla alkoi juhla hengessä. Mä sain potkun ylhäältä. Mä jouduin pilveen, josta he ei tiennyt mitään alakerrassa. Halleluja. Mä sanon, että mulla oli helppo jättää huumeet ja alkoholisti maailma, koska mä löysin parempaa. Mä löysin voltit ylhäältä. Praise God! Amen! On olemassa todellinen voima, joka tyydyttää ihmiselämää. Jeesus Kristus pyhässä hengessä, totisesti. Enkä mä missään tapauksessa sano, että televisio itsessään aparaattina, että se olisi mitään koneena paha. Se riippuu ihan, että osaat sä käsitellä nappulaa. Mä toivoisin, että siellä olisi 24 tuntia hyvä kristillinen ohjelma, mutta siellä ei ole, ikävä kyllä. Ja se on kuin paha voi leipä, sinne on lyöty väliin kaikkia helasta aina, mitä ei tarvitsisi. Ja joskus sinusta tuntuu, että sä kuuntelet hyvää, mutta sä saat niin paljon kaikkia roskaa kaatamalla sisään, ettei kukaan usko. Ja tiedättekö, on yksi asia kristillisessä elämässä tietää, miten tämä sanko täytetään elämän vedellä, tämä muki. Ja toinen asia on, miten se säilyy siellä, ettei se ole reikiä täynnä, että se valuu tyhjäksi. Ja meillä on hyvin paljon, jatkuvasti, meillä on tällainen kokemus ihmisten kanssa, että kun on viikonloppu, herätyskokoukset, ihmiset täyttyy Jumalan elämällä ja voimalla. Ne pääsee taivaallissa vaeltaa. Muutama päivä tai viikko, niin ne on jälleen siellä samassa, missä ne oli ennenkin. Näin ollen elämässä on vuotoja. Tai sitten he eivät harjoita uskon yksinkertaisuutta. Vuodot täytyy tukkia. Se on meidän tehtävämme. Kerta kaikkiaan. Ja Jeesus sanoi, että jos sun oikea kätesi viettelee sinua, tai oikea silmäsi, katkaise, repäise ja heitä pois luotasi. Hän tuossa on mitään väärää meidän kädessä, tai meidän silmässä. Jumala loi sen, se on hyvä. Mutta jos sekin, mikä on itsessään hyvää, tulee johdannaiseksi syntiin, niin mulla on silloin paras pysyä siitä erossa. Ja meidän tulee ymmärtää se, jos meillä on heikkouden alueena joku sellainen, mä otin vaan yhden esimerkin, TVn. Nykyään kun sä kävelet kirjakaupoissakin, niin sun täytyy oikein pitää itsesi hengen kurinalaisuudessa, että sä et määrättyihin osastoihin mene ostamaan, etkä katsomaan. Sun täytyy olla Herra vartijana silmissä ja korvissa. Sä alistat elämäsi Jumalan hallinnan alle. Muuten ei voida puhua voittovoimasta, eikä ei paholaisessa voittovoimaa ole. Eikä kukaan, joka aidan päällä istuu, koe voittovoimaa myöskään. Jos sä istut aidan päällä, etkä tiedä kummalla puolella sä olet. Sulla täytyy olla selvä pesäero paholaiseen nähden. Sä olet Herran puolella. Halleluja. Kunnia Jumalan karitsalle. Silloin, vaikka saisit kuinka heikko rääpäle, niin sä koet, kuinka hän on sun voimasi. Ja me saadaankin olla heikkoja rääpäleitä. Ei se mitään. Hän on väkevä. Pyhä henki ei tee meitä väkeväksi, vaan hänet väkeväksi meissä ja meidän kanssamme ja meidän kauttamme. Hän on jatkuvasti väkevä. Jos joku on Kristuksessa, niin ruumis on tosin kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä. Vanhurskauden tähden. Hallelujaa. Mä voin aina katsoa häneen. Herra, auttakoon, että nämä vuodot suljetaan. Ja toimi hyvin radikaalisesti, niin kuin eräs kaveri toimi. Täällä Suomessa niin me puhumme tästä asiasta ja hän tuli kokouksen jälkeen ja sanoi, että minä olen kuulen aivan yhtä paljon televisiossa kiinni kuin huumeorja on huumeessa. Hän sanoi, me en voi kontrolloida sitä nappia ja mä olen kristillinen työntekijä. Ja me en sitä voi kontrolloida, mä imen sen saastan sieltä, että voitaisiko me rukoilla. Me sanouduttiin rukouksessa irti televisioon hengistä. Hän on nyt sellainen tapaus, joka ei osannut nappia kääntää. Jos sinä osaat, niin pidä se toosa siellä. Sä löydät ehkä joskus sieltä hyvää. Toivotaan, että sinua rakastetaan ohjelma tulee alkaa olla jatkuvasti päällä illoin ja aamuin. Mutta jos sinä et osaa sitä nappia, niin ole rehellinen itsessä ja ota niskasta kiinni, sano, minä olen tämän avuton uhri. ja minun on tehtävä jotakin. Jumalan henki ei kanna tuota vekotinta uloselle, minä sitä tee. Ja se on sinun osuutesi. Ja tämä kaveri heti värittömästi, kun olimme rukoilleet, me oltiin hänen kotonaan, kun hän rukoiltiin, niin hän sanoi sinä itseksi, että jos mä en nyt sitä tee, niin mä en tee sitä koskaan. Ja sitten hän meni keittiin, otti pitkän leipäveitsi ja hän sanoi, jos mä en nyt sitä tee, mä en sitä tee koskaan. Ja mä ajattelin, mitäköhän se aikoo tehdä oikein. Hän meni television taakse ja nyppäsi johdot poikki tosta noin, sillä veitsellä. Ja sitten hän oli iso riskimies ja sillä oli todella uusi ja kallis vehe. Nappasi sen sylinsä. Mä sanoin, saanko auttaa? Mä olen aina halukas auttaa tällaisissa asioissa. Että jos tarvitset apua, niin Rauno helppi, moving business is available. Praise be the name of the Lord. Halleluja. Joo, Rauno helppi ja Laina helpin muuttokuorma toimii kyllä. Ja me viemme sen. Jos sinä sanot kaatopaikalle, niin kaatopaikalle. Jos sanot myyntiin, niin myyntiin. Halleluja. Hän sanoi, että ei tarvi, mä kannan sen kyllä yksinkin. Mutta avaa näitä ovia. Ja mä avasin ovia hänelle ja hän meni parvekkeelle ja sinne meni. Räsähdys kuului vaan ja se oli ensimmäinen kerros ja rikkihän se meni, mutta se näki tiiliskiven siinä parvekkeessa, otti tiiliskiven vielä, heitti reijän kylkeen vielä. Jeesuksen nimessä. Hänen vaimonsa oli vähän eri mieltä asiasta. Että siitä taisi tulla oli lisähommaa sitten siltä alueelta, mutta hän koki vapautuksen. Mä ehdotan, ystävät, teille, jotta voimme voittoelämää elää. Mä oon tutkinut monien voitollisten kristittyjen elämää. Ollut yhteistyössä monien voimakkaiden evankelistojen kanssa, jotka on Suomessakin vierailu. Ja mä oon huomannut heistä, että heillä on kerta kaikkiaan radikaaliset ja päättävät otteet. Mitä tulee saatanaan hänen valtakuntansa asioihin ja Jumalan valtakuntaan nähden? On täyspesäero. Päättävästi ja radikaalisesti. Se on katkaistu pois, ei mitään leikkimistä. Vaan kokonaan Herran puolella. Ja silloin sinä alat kokea, että tässä on voima. Voltit on päällä, huiputtaa jalkoja, notkuttaa, kun menet. Halleluja. Eikä paholaisilla osaa arpaa. Sinä olet kuin väkevästi rakennettu linnoitus, koska Herra on sinussa. Halleluja. Kunnia Jumalan karitsalle. Tässä on toinen maaperästä mainittiin, että se on kallioperä. Kallioperä. Ja kun mä ajattelen sydäntä elämää, joka on kova kuin kallio, niin me kristittynä meidän tulisi ymmärtää se, että Herrassa on kaikista ihaninta, Herrassa on hänen armollisuutensa, rakkautensa ja lempeytensä. Ja meidän tulisi antaa hänen henkensä oikein sulattaa meidän sydämemme sydämelliseen lähimmäisen rakkauteen. Tiedättekö, vaikka meillä olisi kuinka ihana kokemus Herrassa ja kuinka väkeviä oltaisiin Herrassa, jos me sallimme luonnollisen kovasydämisyyden lähemmäistä kohtaa, niin me eliminoimme, teemme tyhjäksi silloin meidän Jumala-kokemuksemme. Te muistatte vertauksen henkilöstä, joka sai suuren velan anteeksi. Ja Jeesus kertoi, hänellä oli todella suuri velka. Niin välittömästi sen jälkeen, kun hän oli saanut anteeksi, hän oli todella armahdettu. Olisi pysynyt siinä. Hän kohtaa naapuri, joka on muutaman pennin velkaa. Ja otti kurkustia ja sanoi, että maksa. Kova sydämisyys. Ystävä, sulle on varaa yhtään kova sydämisyyteen. Ei ketään kohtaa. Ristillä pantiin oikeudenmukaisuus syrjään ja armo tuoti esille sen tähden, koska Jumala näki, että ei ihmistä voida auttaa, jos hän toimii oikeudenmukaisuuden perusteella. Ja jos sinä vain oikeudenmukaisuuden perusteella kohtelet lähimmäisiäsi, sä luulet, että sä oot vanhurskautettu kova sydämisyyteesi, mutta viimeisellä tuomiolla sä tulet näkemään, että sä oot karkeasti erehtynyt. Sä oot pahasti erehtynyt, sillä Jumala ei hyväksy kovasydämisyyttä. Ja eräs ominaisuus pyhästä hengestä, Jesajan kirjan 11 ja 2, on ymmärtäväisyyden henki, ystävä. Mä tiedän, että on vaikeita tapauksia maailmassa, jotka voi sinua hyvin pahasti loukata lähimmäisistä. Ja niitä on aina. Aina sellaisia, jotka meitä loukkaa ja survoo meidän varpaita. Mutta Pyhän Hengen kautta, ymmärtäväisyyden Hengen kautta, Jumala antaa meille armon nähdä lähimmäiset niin kuin hän näkee. Ja sun sydämesi ei voi muuta kuin ymmärtää ja rakastaa, ystävä. Tiedättekö, rakkautta ei tarvitse. Mä oon varma siitä, että tässäkin joukossa on monia, jotka on rukoillut, Herra, anna mulle rakkautta sitä ja sitä henkilöä kohtaan. Ja jos et sä saa rakkautta, niin sä et pääse voittoelämään. Jos sinulla on ärtymystä ja vihaa naapuria kohtaa, niin sä mitätöit jatkuvasti. Tiedättekö, mä sanon yhden kokemuksen. Me kaikki taistellaan samassa veneessä. Me ollaan kaikki Adamin ja Eevan jälkeläisiä. Opimme toisistamme. Eräs aamu, mä olin aamuyöstä ihana rukoushetki Herran kanssa. Mulla oli niin valtavat voltit päällä. Mä sanoin, että tänä päivänä mennään taas täydet valot päällä. Halleluja. Ja mä olin valmis lähtemään päivän tehtäviä. Ja vaimoni kanssa meillä oli jotakin, niin hän ei ymmärtänyt, mitä mä sanoin, ja mä en ymmärtänyt, mitä hän sanoi, jostakin ihan tavanomaista asiasta. Niin mä otin tällaisen asenteen sitten että se on hänen ongelmansa, kun hän ei kerran ymmärrä tätä asiaa, että mä lähden hommiin. Ja mä astuin pääovista ulos, niin voitelussa oli Säry heti. Ja Herran henki sanoi minulle, että sä olet mureduttanut Pyhää Henkeä huomaamattomuudella vaimoasi kohtaan. Mun täytyy mennä takaisin, ja me rukoilimme ja veimme veren alle. Ja voitelu pysyi eheänä. Ystävä, ei ole sellaista ihmisolentoa tässä maailmassa, vaikka se olisi kuinka paha, että meillä on oikeutta olla kova sydäminen. Ja tästä juuri tuleekin hirveän järkyttävä tilanne, koska meitä voidaan todella rääkätä aika pitkälle. Ihmiset voi tehdä aivan hirveitä asioita. Ja tiedätkö, luonnostaan ei ainakaan minä, eikä varmaan kukaan Adamin jälkeläinen voi antaa anteeksi, eikä voi rakastaa, eikä voi ymmärtää. Ainoastaan yliluonnollinen sisäinen kokemus, vapautus voi auttaa. Ei mikään muu. Se on täysin mahdoton. Ja mun tekisi mieli puhua tätä asiaa polvillaan, sillä ei mua koeteltu vielä läheskään siihen, mitä Jeesusta koeteltiin ristillä. Mä olen hirveän paha ja tulinen luonne itsessäni. Ja mä ajattelin, jos mua ruvettaa rääkkäämään niin kuin häntä rääkättiin, niin voi sentää. Kyllä he tuli nyrkki silmään, jos vaan käsi kykenisi heilumaan. Aivan varmasti. Niin mä koen syvästi sen, että mä tarvitsen päivittäin yliluonnollisen sisäisen armon hengen ja vapautuksen. Ja se on yliluonnollista. Samalla tavalla kuin huumehimo hävisi minusta, kun Pyhä Henki tuli. Jumala otti sen pois. Samalla tavalla anteeksi antamattomuus, kova sydämisyys ja ärtymys, viha, kaikki tämä. Jumala, se on Jumalan hengen ihme. Hesekielin 36, 26 ja 27. Herra itse sanoo, minä otan kivi sydämen sinun rinnastasi pois ja annan sulle uuden sydämen ja uuden hengen. Ja Herra antaa tämän sisäisen ihmeen. Jos et sinä opi uusiin asenteisiin, armollisiin, anteeksi antaviin asenteisiin lähemmästä kohtaa, sä et voi koskaan elää voittoelämää. Se on mahdotonta. Mä muistan aikaisemmin, mä painiskelin uskoon tulon jälkeen vaikeilla ihmistapauksia, jotka ärsytti minua. Ja mä rukoilin, Herra, anna mulle voimaa rakastaa. Edes tämän kerran, että mä jaksaisin, se on niin inhottava. Se ärsyttää mun. Se käy mun hermoja. Herra, anna mulle voimaa. Sitten mä hädin tuskin sain voimaa armahtaa antaa anteeksi. Seuraavalla viikolla oli toinen tapaus, kahta pahempi. Ja se oli jatkuva painiskelu näiden vaikeiden tapauksien kanssa. Lopuksi mä tulin siihen tulokseen, että kun me saatiin Herran kanssa selvitettyä pari ongelmapakkausta siitä listan alkupäästä, niin saatana lähetti aina listaa uusia henkilöitä. Hän näki, että tämä pitää häntä taistelussa. Meillä on järjellinen vihollinen, joka etsii, kenet hän saisi niellä. Hän etsii sinusta muurin aukkoa, mistä pääsee sisälle. Kun hän pommittaa yhtä kohtaa, jos hän näkee, että se tehoaa, hän sanoo pahoille hengille, tämä tehoaa, lisää tätä tavaraa. Kun hän lähettää sinulle inhottavan naapurin ärsyttämään sinua, ja sä et jaksa antaa anteeksi, paholainen sanoo, tässä on aukkopojat, sisälle vaan, lisää tällaista kavaa. Hän on voitettu, tässä on muurin aukko. Mutta jos sinä et anna sen vaikuttaa yhtään, ja sun ainoa mahdollisuus on rakkaus, tulee automaattisesti, jos sä ymmärrät. Kato Jeesusta, kun rääkättiin Golgatan ristillä, hän ymmärsi. Jumalan armon silmällä hän näki nämä lapsuudesta asti nämä ihmiset. Jos me näemme ihmisen niin kuin Jumala näkee, sä et voi olla rakastamatta. Sun sydämessä herää sääli ja rakkaus ja armahdus. Aivan varmasti. Olipa se sitten vaikka kuinka paha tapaus, niin varmasti herää sääli ja armahdus. Ja sen tähden anna ymmärtäväisyyden hengen täyttää itsesi. Ymmärtäväisyyden hengen. Ja anna Pyhässä Hengessä itsesi nähdä niin kuin Jumala näkee. Silloin sun sydän lämpeää automaattisesti. Ja mä tulin siihen tulokseen, että minun täytyy antaa ihmissuvulle kaikille 6000 miljoonaa anteeksi yhdellä kertaa pakettina. Muuten niitä jonossa riittää loppuun asti. Mä joudun painiskelemaan yksi toisensa jälkeen. Ja koko mun kristityn elämä on tätä kauheata painiskelua. eihän siitä tule mitään. Mä en pääse nauttimaan edes kristityn etuoikeuksistani. En mä pääse siihen voittoelämään, siihen ihanaan taivaalliseen elämään, mihin Herra on mut kutsunut, ilmentämään häntä ollenkaan. Mä vaan painiskelen näiden kanssa ja paholan aina lähettää uuden syötin siihen. Ja Herra antoi mulle sellaisen armon tällä hetkellä. Mulla on se armo ja mulla on hengessä se armo, mutta mä sanoin, että mun täytyisi puhua tätä polvillaan. Sillä ei mua koeteltu, niin kuin Jeesusta on koetellut. Mutta mä oon huomannut, että ainakin siinä mittakaavassa, missä mä oon oltu, ja mä tiedän sen, kuinka paha luonne mä olen, niin mä tiedän sen, että se toimii. Herran henki voi tehdä valtavia ihmeitä, ystävät. Ja sitten toinen asia myöskin. Ajattelepa jotain sellaista henkilöä, joka nyt on erittäin ärsyttävä sinulle. Onko se sitten omassa perheessä tai työpaikalla tai missä tahansa. Niin tiedätkö, että tällainen henkilö, joka pahiten loukkaa sinua, on eräs parhaita taivasehdokkaita, jonka Jumala on sallinut sinne. Kun Daavidia kivitti tämä mies, David oli kuningas. Ja Simon, tai mikä sen nimi oli, kivitti häntä. Daavidin sotapäällikkö sanoi, menkö katkaisee sen kurkun. Ja David sanoi, älä missään tapauksessa, ehkä Herra on käskenyt hänen kivittää minua. Ja meillä on sellainen kokemus, että kaikista pahimmat tyypit, jotka on eniten loukannut, eniten vastustanut, niistä on tullut parhaita puolustajia. Voisit sä pikkusen aikaa antaa tälle vaikealle henkilölle ymmärtäväisyyden, rakkauden, anteeksiantamuksen hoitoa, lääkehoitoa. Niin alat huomaamaan, mitä Herra voi tehdä. Ja kun me puhutaan pahojen henkien vallasta, niin tiedättekö, Jeesus puhuu siitä, että on olemassa vaikeita lajia, joka lähde kuin paastolla ja rukouksella. Ja monet henkivallat, ne eivät lähde pois, ellei inhimillistä kanavaa suljeta. Katsos, ihmisvälikappaleella on Jumalan hallituksen mukaan oikeus ja vapaus päättää, mitä hän tekee. Edes Jumala itse pakota tämän henkilön tahtoa. Hänellä on oikeus olla paholaisen välikappale, jos hän valitsee. Seurauksista on annettu vakavat varoitukset hänelle sanassa. Mutta jokaisella on oikeus näin tehdä, eikä Jumala itsekään häntä pakota siihen. Ja sen tähden, jotta tämä ihminen suostuisi sulkemaan sen kanavan syvyyden voimiin, hän ei tee sitä, ellei hän halua. Ja hän ei halua, jos sä oot kova sydäminen häntä kohtaa. Hänet täytyy rakkauden, ymmärtäväisyyden, armon hengellä pehmittää. Ja silloin hän suostuu. Silloin hän voi suostua. Hän saa mahdollisuuden ainakin siihen. Eikö niin? Tämä on meidän tilanteemme. Sulje kanavia rakkauden hengellä, armon hengellä. Halleluja. Mä sanon, että voittoelämä on aivan erilaista, jos meidän lähimmäisemme ei enää pääse vaikuttamaan. Nyt mä kerron teille erään tapauksen ja meidän omasta elämästä toistan, että mun pitäisi polvillaan näitä kertoa, sillä meitä on hyvin vähän koeteltu. Me kerrottiin täällä joku vuosi sitten, kuinka Kanadassa me jouduttiin konfliktiin, vaikeuteen meidän seurakunnan kanssa karismaattisuuden tähden, koska meidän seurakunta ei hyväksynyt karismaattisuutta. Ja kun sä ajattelet henkilöä, joka on elämänsä kokonaan koulutettu siihen tehtävää, papilliseen tehtävää, kaikki on laitettu siihen. Ja yhtäkkiä sanotaan vaatimus, jos saarnaat pyhästä hengestä mitään ja annat tämän jatkua, niin se on loppu tähän. Kaikki on loppu. Kaikki koulutus, kaikki työ, koko elämän ura, kerta kaikkiaan tuhotaan kertalaakilla. Niin miltä sinusta tuntuisi? No, me valitsimme pyhän hengen, me sanomme, että me mieluummin tottelemme Herraa kuin ihmisiä. Mutta tiedättekö, mitä tapahtui sydämessäni, kun istuin siellä sen presidentin toimistossa? Pyhän hengen kirkkaus täytti mua. Valtava ymmärtäväisyyden rakkauden henki. Ja kaikkina niinä vuosina, kun on pommitettu ja lyöty, ja juorut on mennyt niin suuriksi, että niitä ei enää tunne, että on samasta ihmistä puhutaan, niin kokee lämpöä ja ymmärtäväisyyttä. Ja mä tiedän, että monet näistä, jotka on vastustanut ja pommittanut, istutaan taivaassa kerran siellä samassa pöydässä. Ja sanotaan, että se oli aika mukavaa touhua tuolla alhaakin. Me oltiin aika pimeitä, kun potkittiin toisiamme. Joo, näin Joosef, ajattele Joosefia. Joosef ja hänen veljensä vainos, mutta Jerusalemiin on kirjoitettu kaikkien veljen nimet. Näytelmällä loppuun vielä näytelty. Ja tiedättekö mitä? Me ollaan oltu aivan niin kuin mitä olisi tapahtunut. Me ollaan kävelty sinne kirkkoon ja kaikkiin muihin kirkkoihin, aivan kuin mitä olisi tapahtunutkaan. Ja rakastetaan ja ymmärretään. Viime vuonna viime vuonna tapahtui sellainen ihme lopuksi. Se häkellyttää ihmisiä. Kato, luonnollinen reaktio olisi antaa samalla mitalla. Ja haukun haukusta, iskun iskusta, lyönnin lyönnistä ja puolustaa itseään. Mutta viime vuonna tapahtui sellainen asia ja meidän ystäviemme toimesta, että tämä kirkkokunta teki päätöksen peruuttaa kaikki syytöksensä ja tuomionsa. Ja uudisti kokonaan. Ja täällä esimerkiksi tämä itäisen Suomen kirkkojen johtaja niin löi kättä ja sanoi, että tehdään yhteistyötä. Minä uskon rakkauden voimaan. Mä uskon siihen voimaan, että me annetaan anteeksi ja ymmärretään ihmisiä. Ja me olemme maailmaa vallottamassa emmekä tuhoamassa. Mä näen, että meillä on voima vallottaa kaikki seurakunnat uudistukselle. Meillä on voima vallottaa valtakuntia. Ano minultani, anna maan ääret omiksesi. Me olemme vallottajan mukana menossa. Halleluja eteenpäin. Ja me tulemme näkemään, viimeinen herätys on lähtenyt liikkeelle. Ja me tulemme näkemään suuria, ja meidän tulee odottaa suuria Herralta. Halleluja. Kokeilepa rakkauden sädehoitoa ympäristöäsi vähän aikaa. Äläkä ole niin huolissasi itsestäsi, omasta maineestasi. Jos joku sinua haukkuu, niin en ole sanonut puoliakaan vielä. En edes tiedä sitä, mitä sä todella olet. Että sä voit todellakin oikein katsoa sormien läpi. Älä ota vakavasti lähimmäistäsi, joka on myöskin langennut ja erehtynyt sokea ihminen. Katso vähän sormien läpi häntä ja armahda häntä. Ja sä tulet huomaamaan, että se vaikuttaa. Siinä on sellainen alue, ja kertalaakilla, aina kaikille anteeksi, me odotamme että me, ja vaadimme, että lähimmäisen täytyy käyttäytyä määrätyllä tavalla meitä kohtaa. Mutta on Aadamin ja Eevan jälkeläisiä, ei meillä oikeastaan pitäisi olla yhtään hämmästynyt, jos joku meitä potkaisee välillä. Se kuuluu asiaan, koska me ollaan tässä langenneessa sukukunnassa. Ja hyväksyä se ja sanoa, se kuuluu asiaan ja mä ymmärrän tätä kaveria. Joo. Ja monet ihmiset, jotka ei osaa sitä sisäistä tuskaansa ja taakkansa vuodattaa ristin juurelle ja jättää sinne. Taakan kantajan hartiolle, kaikki kuormaset, heillä on lepo. Niin tiedätkö, mitä he tekee? Kun he herää aamulla, niin he vuodattaa sen sisäisen tuskensa taakan lähimpään ihmisen, joka on siinä. Mies vaimoon, vaimo mieheen ja sitten molemmat yhtä aikaa lapsiin. Ajattelepa näiden onnettomien elämää, kun lapsetkin joutuu menemään työhön, tai kouluun tarkoitan, ja heitä on taakotettu pahoilla sanoilla, epäystävällisillä katseilla ja kaikella tällä. Minä olen sitä mieltä, että meidän kodissa täytyisi, rakkauden täytyisi ilmetä katseissa, sanoissa, teossa ja äänensävyssäkin. Se on hoitoa. Se on hoitoa. Me voimme sanalla parantaa. Silloin sinä elät voittoelämää. Rakkauden alue on semmoinen itsensä uhraava rakkauden alue, johon pahat henget eivät pääse sisälle. Ne voi paljon matkia asioita, mutta ne eivät voi sitä asiaa koskaan matkia. Ja esimerkiksi aviopuolisoiden välisissä taisteluissa me ollaan oltu selvittämässä monta kohtaa, niin aina on sama, naapuri on syyllinen. Ja sä saatat istua myöhään yöhön niiden kanssa, ja se tulee loputon lista vaan. Ihan tietää miehensä tai vaimonsa synnit lapsuudessa lähtien. Kaikki on listattu ja tarkasti pantu ylös. Ja tietää ja latelee ne myöskin. Mutta kun yhden kerran, ja silloin paholainen temmeltää siinä, mutta kun käännät sen asian itsensä uhraavalla tavalla ja sanot, minä olen syyllinen, koska olen Aadamin ja Eevan jälkeläinen. Minä olen syyllinen. Alkaa nähdä lähimmäistä rakkauden ja ymmärtämyksen valossa. Silloin se katkeaa. Pallo ei kauan pompi yhdestä seinästä. Se vaatii kaksi seinää. Ja tämä on tärkeä voittoisan elämän salaisuus. Ja se on asennekysymys. Uskon minua. Se on asennekysymys Jumalassa, Jumalan hengessä. Ja hänen ymmärtävää rakkauden hengessään. Ja Jumala auttaa sinua ottamaan. Herra parantaa tänä päivänä täällä monta henkilöä ihmissuhteisiin, uusiin ihmissuhteisiin. Sinä olet juuri se. Mä sanon myöskin tästä kallioperäsydämestä sellaisen asian, joka me olemme kokeneet myöskin. Kallioperähenkilöstä sanottiin, hän ottaa heti sanan ilolla vastaan, mutta hänellä ei ole juurta itsessään. Mua on suuresti auttanut kristillisessä elämässä ja voittoisaan kristillisen elämän kokemuksessa se, että Herra auttoi minua tiedostamaan se, minkälainen luonnetyyppi mä olen. Nyt mä en tiedä, miten paljon sä oot tietoinen eri luonnetyypeistä, mutta esimerkiksi sellainen kirja kuin Ihmisluonteet Raamatun valossa, Halsbyn kirja, selittää niitä aika tavattoman hyvin, erittäin hyvä kirja. Niin esimerkiksi nyt otamme sangviinisen henkilön, niin hän on tunnepitoinen henkilö, joka kaikkeen ulkonaiseen haasteeseen ja tilanteisiin, kun tulee häntä kohtaa, hän reagoi tunteilla ensimmäisenä. Taas melankolikko reagoi niihin ajatuksilla ja tunteilla, mutta kun hän on kielteinen luonteenlaatu luonnostaan, hän negatiivisesti reagoi ja taipumus nähdä kielteisesti ne. Koleerikko reagoi niihin tahdonvoimalla alkaamalla toimimaan. Ja flekmaatikko ajatuksilla ja tahdolla, molemmilla. Otetaan nyt esimerkiksi sangviinikko. Kun hyviä asioita tulee, niin hän on heti ilolla. Hän vastaa ja riemusasti tunteet on siinä mukana. Mutta kun hän tunteella ensimmäisenä kohtaa kaikki elämän tilanteet, hän on melkoisesti niin avuton uhri vaikeuksille. Ja kun vaikeus tulee, niin hänet jyrätään maahan, että on hurahtivaa. Ja hän ei ymmärrä sitä syytä. Hän huutaa tuskissa, herra auta, anna mulle voimaa, että mä kohtaan tämän tilanteen. Taas tulee uusi tilanne. Hän on jälleen sama asetelma. Hän sen sijaan, että hän luottamuksella Herraan kohtaisi tilanteen, hänen asetelmansa on väärinne päin. Hän ajaa autoa takaperin. Ainoa asia hänen tarvitsee tehdä, alkaa ajaa sitä eteenpäin ja luottaa Herraan. Ja tiedostaa se, että mä olen sellainen henkilö, jota tunteet hallitsee. Ja mun täytyy nähdä itseni objektiivisella tavalla, ja kun tilanne tulee, niin mä en anna yhtään, mun tunteet voi mennä näin. Ei sillä mitään väliä, Herra on tässä. Mä kohtaan tilanteet uskolla Jeesukseen. Myöskin, kun puhutaan rakentumisesta pyhästä hengestä, Juudan kirjassa 20.21 sanotaan, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilen pyhässä hengessä ja niin pitäkää itsenne Jumalan rakkaudessa. Niin mä oon huomannut, että kun me esimerkiksi rakennumme pyhässä hengessä, rukouksella, kielellä puhumisella tai millä tahansa tavalla, niin meillä on taipumus rajoittaa pyhässä hengessä rakentuminen oman luonteen piirteemme ja taipumuksemme piiriin. Ja näin ollen esimerkiksi sangviininen henkilö, hän rakentuu pääasiassa tunnepitoisesti. Hän rajoittaa pyhän hengen työtä. Hän ei anna koko ihmisen laajuudella tapahtua tämän rakentumisen. Hän joutuu valtavaa pilveen. Hän on niin, että hän hyppii vaan. Ja sitten kun tulee elämäntilanne, muutama tunti myöhemmin tulee vaikea henkilö tai vaikea tilanne. Se oli siinä paikassa. Se meni, se valtava pilvi on niin kuin saippuakupla hävisi ja hän lankesi ja vastaa kielteisillä tunteilla heti siihen. Ja tällaisen henkilön täytyisi tiedostaa, että minun ongelmani on se, että mä reagoin tilanteisiin tunteilla. Ja nyt mun täytyy alkaa rakentumaan uskossa Herraan ja kaikki tilanteet kohtaa uskossa Jeesukseen. Ja heti kun tilanne tulee, niin mä sanon, Herra on tässä, tuntu miltä tuntuu. Herra on tässä. Tuntuu miltä tuntuu. Enkä anna tunteiden hallita. Raamatus sanotaan roomalaisten 5. luku. He hallitsevat elämää Kristuksen Jeesuksen kautta. Meillä on voima hallita tunteemme myöskin. Mutta kaikki nämä luonnetyypit, enkä mä niihin voin mennä sen pitemmälle tänä päivänä. Mutta kaikki ne, mikä tahansa ne, heidän reagointitapansa onkin, se on kaikki väärä. Sen tähden, että ainoa tapa reagoida vaikeuksiin on luottamalla Herraan ja näkemällä Herra siinä tilanteessa. Se on ainoa viisas ja järkevä tapa. Ja meidän on hyvin tärkeää se, että me opimme oikean asennoitumisen elämän vaikeuksiin nähden, koska niitä tulee jatkuvasti. Ja jos et sä opi sitä oikeaa asennoitumista, niin silloin sä oot niiden uhri. Ja sun täytyy saada uusi asennoituminen ja voitto näistä elämän vaikeuksista. Kun Herra opetti tämän minulle, mä olin todella kiitollinen, sillä niin kuin mä sanoin, mä oon melankolik sangviininen luonne, ja mulla oli myöskin tämä. Mä ihmettelin monta kertaa, että mistä se johtuu. Että mä koen Herraa niin valtavalla tavalla, ja tunteessa mä menen ihan kuin pilveen asti, ja sitten yhtäkkiä elämän kokemuksessa ne heiluu näin, ja aivan päinvastaiset tunteet. Ja mä koin valtavaa kyvyttömyyttä kohdata erilaisia elämäntilanteita, mutta Herra selitti mulle, sä annat pyhän hengen rakentaa tunteitasi, mutta et uskoa. Ja rakentakaa itsenne pyhimmän uskonne perustukselle, Juudan kirjeen 20. jae. Rukoilen pyhässä hengessä. Ja uskon henki on kaikista tärkein asia, mitä pyhä henki voi saada meissä aikaa. Sillä jos meillä on uskoa Herraa, kaikki muu tulee sen ohella. Kaikki muu on siinä, aivan varmasti. Ja älkää ottako mua väärin, ystävät. On hyvin tärkeää, että ihminen kokee Jumalaa kaikilla elämän alueilla. Nykyään me nähdään yksipuolista kristillisyyttä kaikkialla. Katso objektiivisesti kristillisiä liikkeitä ja arvostele niitä. Niin sä huomaat, että osa kristillisistä liikkeistä on pääntietoliikkeitä, joissa raamattutietouteen kiinnitään huomiota. Siellä laiminlyödään tunnepitoinen ihminen, sisäinen ihminen, siellä laiminlyödään kristillinen kokemus. Ja nenäkirjassakin, ja tärkeä asia on, että tiedetään. Ja sitten on sellaisia liikkeitä, jotka korostaa erikoisesti kokemusperäistä kristillisyyttä ja myöskin tuntea ja tunnepitoista. Mutta jos tämä jää yksipuoliseksi, niin se on silloin yksipuolista. Jeesus sanoi, että hän haluaa sellaisia, isä haluaa rukoilijoita, jotka palvoo isää hengessä ja totuudessa. Hengessä ja totuudessa, huomaatteko? Johanneksen 4. luku, ja 23 ja 24. Nyt hitsauksessa sulla on kaksi voimaa hitsauksessa, happi ja asetyleeni, eikö niin? Jos sä yrität hitsata vaan yhdellä, niin sanokaa miehet, mitä siitä tulee. Ei sit tule yhtään mitään. Ja nimenomaan se hitsausliekin voima riippuu näiden kahden yhteydestä. Happi ja asetyleeni, ja siitä tulee se hitsausliekin voima. Oikea voima voidaan säätää. Samoin myöskin meillä. Niin meillä täytyy olla sekä tuntea Jumalan sana että Jumalan voima. Jeesus sanoi, että te eksytte, kun ette tunne Jumalan sanaa ja hänen voimaansa. Meidän tulee tuntea molemmat, ja silloin meillä on tasapainoisesti kaikki. Ja maailman ihmiset tarvii, ja myöskin kristillisyys yleisesti, he tarvitsisi kokea Jumalaa koko elämän kaikilla alueilla. Sillä Jumala loi meidän ajatuksemme, meidän tahtomme, meidän tunteemme, hengen, sielu ja ruumiin. Ja ne täytyy olla kaikki pyhän hengen hallinnan alaisesti, tasapainoisella, terveellä tavalla. Ihmisellä on tunteissakin määrätty tarkoitus. Jumala loi meidän tunteemme. Ja hän haluaa, että ne toimii hänen tahtonsa ja johtonsa mukaan. Mutta se asetelma on tunnepitoisella ihmisellä väärä. Siitä me puhumme. Jumala haluaa sen laittaa sen asetelman oikein. Ja jos ihmisellä ei ole myönteisiä tunteita, ja jos hän ei opi pyhässä hengessä myönteisiä tunteita hallitsemaan, niin silloin hänellä on kielteisiä tunteita. Kukaan meistä ei ole tyhjä. Meillä on myönteiset tai kielteiset tunteet. Ja Jumala haluaa, että meillä olisi myönteiset tunteet. Se on kuin kerma kakun päällä. Miltä maistuu ruoka, jos ei se maistu? Ja kaikki muukin elämä. Mitä olisi kukat, jos ei ne tuoksuisi? Värit, jos ei ne tyydyttäisi silmää? Ja mitä olisi vaimo, jos ei se lämmittäisi sydäntä? Kyllä tunteella on hyvin tärkeä osuus elämässä. Mutta me ei saada olla väärien tunteiden uhreja. On pyhää henkeä koskeva kirja pieni. Mä oon jakanut sitä joskus aikoina, niin siinä oli piirretty juna. Siinä oli veturi, ja siinä luki, aluksi siinä luki tosiasiat. Ja tosiasiat on täällä. Seuraava junavaunu kiinnitetty siihen oli usko. Ja kolmas junavaunu oli tunteet. Tää on se järjestys. Mitä hän on? Mitä hän on? Halleluja. Kunnia Jumalan karitsalle. Praise be the name of the Lord. Halleluja. Kuulkaa ystävät, aika kulkee hirveätä vauhtia, ja mä haluaisin sanoa tässä muutaman asian vielä siitä, joka on masentanut monet henkilöt kristillisessä taistelussa tietämättömyyden ja epäonnistumisten tähden. Jos nyt ajattelet omaa hengellistä elämääsi, niin täällä on tällä hetkelläkin henkilöitä, joilla on epäonnistumista kristillisessä elämässä määrätyissä asioissa, myöskin odotuksissaan Jumalaan nähden. Heillä on epäonnistumista. Ja tämä masentaa heitä. Ja masentunut ihminen ei voi harjoittaa uskoa, luottamusta Herraan ja vaeltaa voitollisesti Herran edessä. He ovat kokeneet epäonnistumista. Ja meidän tulisi ymmärtää myöskin epäonnistumiseen liittyvät asiat. Ja tiedätkö, Jumalassa ei ole sellaista asiaa kuin epäonnistuminen. Otetaan Jeesus Kristus meidän kaikista tärkein esimerkkimme. Jeesus vaelsi voitollisesti. Ja sitten tuli sellainen tilanne, hän ratsasti Jerusalemiin aasilla. Ja apostolit ja kaikki opetuslapset, ne olivat innoissaan, heiluttivat palmunoksia, hallelujaa. Siellä oli valtava juhla. Jeesus tulee, kuningas Messias, ratsastaa Jerusalemiin. Vähän sen jälkeen hänet ristiin naulittiin ja hän kuoli. Ajattelepa opetuslasten hirveätä pettymystä. Asiat menikin mönkään. Ja he sanovat, me luulimme hänen olevan se, joka vapauttaa Israelin. Me luulimme, mutta ei hän ollutkaan, näin ne ajattelivat. He eivät ymmärtäneet Jumalan suunnitelmaa, että Jumalan suunnitelmissa juna menee välillä eteenpäin, mutta jos hän sallii sen mennä taaksepäin, niin silloin todellakin tehdään suurta voittoa. Ja kun Jumala salli poikansa mennä ristille, niin se oli ihmissilmillä näennäisesti katsottuna tappio. Me luulimme hänen olevan, mutta siellä hän saavuttikin kaikista suurimman voiton. Ja tiedättekö, monilta meiltä ryöstetään voittoisa kristillinen kokemus sen tähden, koska kun me viemme asiamme Herralle, se lähteekin menemään pahempaa suuntaa. Ja me luovumme uskon luottamuksesta. Emmekä enää pidäkään kiinni Herrasta. Ja me emme tajua, että silloin, jos se lähtee pahempaa suuntaa, silloin on todella valtava asia tulossa. Silloin on todellakin Herra tekemässä jotain suurta. Tosi ihme. Ja silloin meidän tulisi ennen kaikkea antaa uskomme rakentua vielä enemmän. Ja tästä Raamatun esimerkit puhuvat. Otetaan Jeesuksen parantamisihmeet. Hänellä oli kolmenlaisia parantamisihmeitä. Toiset parani silmän räpäyksessä. Pitalinen tuli hänen luoksensa. Herra, jos tahdot, voit puhdistaa minut. Tahdon. Siinä hetkessä hän puhdistui. 10 pitalis tuli hänen luoksensa. Hän sanoi, menkää näyttäkää sinne papeille. Ja kun ne lähtivät, mennessään he puhdistuivat. Se oli hidas parantuminen, eikö totta? Jos sinä et heti parane, kun sua on rukoiltu, ja sä luovut uskosta ja kävelet ovestulla, mä luulin, että mä parani. Mä luulin, että mä sain avun siihen asiaan, mutta ei tullutkaan. Sä estät sen hitaan parantumisen tapahtuvan, jos Herra valitsee sut niin hitaasti tehdä. Jeesuksen elämässä on tapauksia, 2 tapausta ainakin. 1 tapaus on sellainen, missä oli asteittainen parantuminen Markkuksen evankeliumissa, mutta 2 tapaus, missä asiat meni huonommaksi sen jälkeen, kun asianomaiset vetosi Kristukseen. Jairus vetosi, Herra tulee parana minun tyttäreni. Herra lähti hänen kanssaan menemään ja sen jälkeen, kun hänen oli vedottu, tytär kuoli. Hän ei ollut vain sairas, hän kuoli. Me rukoillaan täällä jonkun puolesta. Sä meet kotiin, niin tulee sanomaan, että asiat on mennyt vielä huonommin. Joo, ei se Herra kuulekaan rukouksia. Kyllä mä ainakaan jaksa uskoa Herraa. Joo, mä oon yrittänyt niin monta kertaa. Jairuksella meinasi usko horjua, mutta Herra sanoi, usko ainoastaan, älä pelkää. Katso, hänellä on vallassaan elämä ja kuolema. Se on aivan sama, meneekö juna eteenpäin vai taaksepäin. Hän on voittaja joka tilanteessa. Aivan joka tilanteessa. Ja Herra herätti hänet kuolleista. Lasarus myöskin. Hän sairasti. Sisarukset lähetti Jeesukselle sanaa. Herra, se joka on rakas, sairastaa. He vetoaa Herraan. Sen jälkeen menee niin huonoksi, että Lasarus kuolee. Hän sanoi Jeesukselle, jos olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Jeesus sanoi, enkö sanonut, jos uskoisit, niin näkisit Jumalan kirkkauden. Kuin monet meistä, ja tällä hetkelläkin Herra puhuu mulle, täällä on monta sellaista henkilöä, jolle Herra on oikein halunnut lähteä ratkaisemaan, antamaan voittoa jossakin tilanteessa, mutta on luovuttu uskosta Herraan tässä asiassa. Ei ole enää uskottu. Ja Herra ei ole päässyt toteuttamaan. Ja sinun tulisi pitää luottamus varmana. Jos asia menee hyvin päin, sinulla on varaa luottaa, mutta jos se menee päinvastaiseen suuntaan, luota vielä enemmän. Sillä vaikuttaisiko se Jumalan luotettavuuteen jotain, mitä täällä tapahtuu alhaalla? Ei varmasti vaikuta. Halleluja. Mä kerron teille muutama esimerkki myöskin siitä, kuinka Jumala antaa monta kertaa parempaa, jos hän kieltäytyy antamassa sitä, mitä me pyydämme. Hänellä on parempi mielessä. Tiedättekö, me oltiin Kanadassa Oshawassa ja mä pyysin Herralta, että päästään keskikaupungilta asumaan syrjäkaupungille, jossa on parempi paikka. Siellä oli eräs punainen talo. Ja mä rukoilin Herralta, että Herra, anna tuo talo, että me päästään asumaan. Kun se oli vuokralla, kato. Siinä oli eri vuokralaisia pyrkimässä. Mä rukoilin ja vedon Jumalan lupaukseen. Mulla tuli valtava varmuus hengessä, että mä saan sen talon. Mä olin niin varma, että mä kiitin Herraa. Ja kuule, sitten kun tuli se isännän päätösaika, se antoikin toiselle henkilölle sen talon. Mä putosin niin kuin tyhjään. Miten se on mahdollista? Ja Jumalan henki vakuutti mulle, että se on niin varmaa, se talo on minun. Ja mä jäin kysymysmerkkejä mun pää täyteen. Suunnilleen on kuukauden kuluttua mun vaimoni tuli yhdestä kaupungin osasta ja sanoi, että kuule Rauno, siellä samalla alueella on toinen talo. Se on punainen talo myöskin ja se on saatavan. Voisi se mennä katsomaan. Mä menin katsomaan sitä taloa. Tämä talon omistajatar oli lähtemässä moneksi vuodeksi tuonne Tyynemeren saarille. ja etsi jotakin henkilöä luotettavaa, joka pitää huolta talosta ilman vuokraa. Herra ei halunnut, että mä maksan vuokran. Mä olisin ensimmäisestä punaisesta talosta joutunut maksaa vuokraa, eikä se ollut edes niin hyvä. Tämä oli paljon parempi talo vielä. Niin tämän kokemuksen jälkeen, kun me saatiin tämä talo, mä en ole uskaltanut enää epäillä, jos Herra jonkun pidättää, mä alan kehumaan häntä. Mä sanon, nyt on valtavia tulossa. Meinas tulla vaan jäätelö, mutta nyt tulee kakkuja jäätelö. Halleluja. Ja olen huomannut, että se todellakin näin käy. Ja sinun tulee tehdä samalla tavalla. Ja Herra sanoo mulle, että jos sinä tällä tavalla teet, sä tulet kokemaan toiveettesi täyttymystä. Ja yli toiveinen, sillä hän vastaa meidän rukouksiin, antaa enemmän kuin kaikki se, mitä anomme ja voimme ajatellakaan. Kuitenkin sen voiman määrän mukaan, jonka annamme itsessämme vaikuttaa. Efesolaisten 3.20. Meidän epäuskomme rajoittaa kielteiset asenteemme. Ja meidän tulee sen tähden antaa hänen voimansa toimia meissä niin kuin hän haluaa. Tai Herra antaa sinulle parantumisen. Eräs henkilö, lähetyssaarnaaja, ja kuulin hänen oman todistuksensa, Etelä-Amerikasta tuli. Tuli, hän kertoi lähetyskertomusta siellä Yhdysvalloissa. Niin hän sanoi, että hänellä oli kiire pitämään kokousta erääseen kaupunkiin. Ja hänellä oli lentokonematka tilattu siihen. Ja hän oli pikkasen myöhässä, hän ei ehtinyt siihen lentokoneeseen. Hän lentokone meni. Ja hän sanoi, että kun hän istui siellä likaisessa junassa ja kuumassa junassa, tietäen, että hän on myöhästyneenä, tulee omaan kokoussarjaansa, niin hän napisi Jumalalle. Ja hän sanoi, voi Jumala, minkä tähänsä teit tämän, että nyt niin hänen maineensakin menee, että hän saarnaa näillä ajoissa paikalla. Hän napisi siihen asti, kunnes juna ohitti paikan, jossa oli, ne sanoi, että on lento-onnettomuus. Hän kysyi, mikä kone se on pudonnut. Hän sanoi, se oli sama kone, kaikki kuolivat. Kuule, rakas ystävä, jos Herra tekee jotakin odottamatonta, eikä anna mitä sinä haluat, etkö voisi kunnioittaa häntä kehumalla? Kehu häntä edes yhden viikon, niin alat kokemaan vähän voittovoimaa. Joo, äläkä napise, sillä kyllä Herra tietää, mikä on parasta. Jumala, teit siunatkoon, ja ystävät, Pyhä Henki on puhunut minulle viime yönä, eilen illalla ja viime yönä, ja nyt puhuu jälleen, että hän haluaa parantaa täällä monta henkilöä ihmissuhteissa, oman persoonallisuuden monista tekijöistä. Hän haluaa parantaa teitä myöskin Jumala-suhteessa, antaa teille aivan uutta. Ja mä uskon, että me voisimme tänä päivänä avata myöskin alttarin niin, että kuka näin kokee, hän voisi tulla tänne Herran eteen. Ja tehdä parannusta Herran edessä ja kerro hänelle, sano se asia, joka sinulla on kipeänä kohtana ja tarvealueesi. Ja sano, Herra, tässä näin on tämä. Ja tuot sen Jumalalle ja otat siinä samassa paikassa vastauksen vastaan. Otat sen vastaan siinä paikassa. Alttarille tuloa jos sitä, että me pummataan Herraa. Me tulemme ottamaan vastaan, me tulemme Herran pöytää. Tänä iltana on symbolisesti on Herran pöytä, joka symbolisoi hengellistä kokemusta. Me tullaan Herran tykö ottamaan vastaan. Herra, siunatkoon teitä. Abba, Father, hallelujaa. Voisinko mä pyytää, jos nämä siskot voisivat laulaa jotakin hengellisiä lauluja ja tämä congregation voisi seurakunta laulaa mukana siinä. Ja jos joku kokee tarvetta tulla Herran eteen, ja mä tiedän, että täällä on monta, jolla on tällainen tarvealue, niin tule Herran eteen. Ja onko täällä muuten ketään sellaista, joka ei ole ottanut ikinä Jeesusta vastaan, tai jos sinulla ei ole pelastusvarmuutta Herrassa? Voisinko mä nähdä sun kätesi, onko täällä ketään sellaista, jolla pelastusvarmuus puuttuu, joka haluaisit kokea pelastuksen, syntien anteeksi antamuksen varmuus puuttuu? Onko täällä sellaista henkilöä, joka kokee, että sinulla synnit täytyisi saada anteeksi? Jos täällä on joku sellainen henkilö, niin tule ensimmäisenä tänne eteen. Tule tänne myöskin erikoisesti. Halleluja, Herra kutsuu sinua. Aamen, tulkaa tämän aikana, kun siskot soittaa laulaa.